Haberler.
www.azadlik.org ünvanında Azadlık Radyosu'nun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlık Radyosu'nun metrini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən bu iş üçün öz əlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çok çetin sual verdin çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sırıcı kapı döyülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa gitmişsen öbür otağı kesip kapını örtüp gizlenirsin. En çetini buldum.
İsteyerdim ki qəribde yaşayayım ama ki utanıram bunu istemeye çünkü Azerbaycanlı geri Azerbaycan yaşamağı istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Rəsulla tanınmışları dinleyin.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramında sizinlə bugün mən Xədicə İsmayılovayam və bugün Azərbaycan gündəminin əsas mövzusu yenidən müzakirə predmetidir və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz politoloqların, siyasətçilərin və belə deyək, mülki cəmiyyət nümayəndələrinin fikirlərini eşitdik bu məsələ ilə bağlı. Bugün bir qədər məsələnin fərqli aspektləri barədə danışacağıq ikinci saatda və elə sizə bir məlumatım var. Belə əvvəl Türkiyə qəzetlərində belə bir məlumat yayıldı ki, Azərbaycan futbolçularının bayraq qalmaqalından sonra Türkiyədən geri qayıtmasına qərar verilib və bu U15, yəni 15 yaşından aşağı olan futbolçuların orada keçirdikləri treningdən geri qayıtması barədə verilən qərar barədə idi. Türkiyə qəzetlərinin verdiyi məlumata görə buna elə dövlət başçısının özünün qərar verdiyi bildirilir o məlumatlarda, amma sonra AFFA açıqlama verib məsələ ilə bağlı və deyib ki, düzdür, onlar geri qaytarıblar, amma bu onların həmin o futbolçuların təhsili ilə bağlıdır və konfliktlə birbaşa əlaqəsi yoxdur. Amma ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin bu iki tərəfli münasibətlərin bütün aspektlərinə sirayət etdiyi barədə mediada danışır və cəmiyyətdə də çoxlu müzakirələr var bunu, internet qruplarında da müzakirələr gedir. Biz isə bugün körpüləri sənətkarlar necə salır belə şəraitlərdə və konfliktlər sənətə necə təsir edir? Bu mövzuda söhbət açacağıq. Bundan ötürü biz studiyamıza dirijor Fəxrəddin Kərimovu dəvət etmişik. Fəxrəddin Kərimov Türkiyədə bir neçə il çalışıb və hal-hazırda Azərbaycan filarmoniyasında da, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında da simfonik orkestrindən də işləyirsiniz, səhv eləmirəmsə Fəxrəddin bəy dirijorudur və müğənni Azərini dəvət etmişik. Müğənni Azərini və seçimin müğənni Azərinin üzərində dayanmasının belə deyək bir fundamental səbəbi var. Bu da onun ifa etdiyi bir mahnıdır ki, o bugün belə deyək, bugün internet səhifələrində tez-tez rast gəlinir. Tez-tez onun linklərini qoyurlar. Bu da çırpınırdı Qara Dəniz mahnısıdır. Qonaqlarımız artıq studiyamızdadır. Azərin xanım, sizi salamlayıram. Fəxrəddin bəy, sizi də hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun ki, bilirik ki, siz sənətçilər çox məşğul olurlar və xüsusilə də indi belə deyək, bütün sezonlar başlayıb və artıq çox məşğulsuz və buna baxmayaraq bugün bizə gəlməyə razılıq verdiniz və ümumiyyətlə sənətin belə konfliktli məqamlardaki ölkələr arasında münaqişə olan vaxtda sənət hansı sözü deyə bilər? Bu barədə ilk öncə sizin fikirlərinizi almaq istəyərdik. Fəxrəddin bəy, sizdən başlayaq.
Məmnuniyyətlə. İlk sırada sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm dəvətiyyəniz üçün. Və onu deməliyəm ki, hər bir konflikt həyatda olanda biz bu münaqişə ilə qarşı olduğumuzda kesinlikle istediğimiz odur ki bu işleri yoluna koyaq ve daha da sülh elde edik ve bütün bu konfliktleri yaxşı bir nəticəyə bağlayaq.
Mümkündür mü bu?
Kesinlikle, çünkü indi bütün bəşəriyyət her zaman davalar olur, müharibələr olur. Yenə də ziyanın çəkən insanlardır və nəticədə ağıl üstün gəlir və bütün bu dediyim kimi narazılıq nəticədə gərək sülhlə bitsin. Mən bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycan elə bir ölkədir ki, son zamanda da bunu bütün dünya görüyor. Yəni, çox tez inkişaf edən bir ölkələrdəndir. Çox zəngin ölkədir hər baxımdan. Və mən onu demək istəyirəm ki, hansı sahəyə baxsaq, hansı sahələr dünyada müsabiqələrə də girsə, iştirak etsə, bəlkə birincilik qazanmaz. Ancaq onu demək istəyirəm ki, sənət aləmi Azərbaycanda poeziyadan tutmuş, yazıçılarımızdan tutmuş, bəstəkarlarımızdan, musiqimizdən, rəssamlarımızdan. Mən düşünürəm ki, bu mənim kəsin bir fikrimdir ki, biz dünyada sözümüzü çox qüvvətli deyə biliriz bu sahədə. Bildiyiniz kimi, klasik musiqi Avropada 300-400 il bir inkişaf yolu keçdiyində, Azərbaycan bunu son 100 ildə əldə etmiş və böyük zirvələrə çıxmış, böyük Üzeyir Hacıbəyin qoyduğu yol indi də bu istiqamətdə biz davam edirik. Mən hətta dünən bir televiziya kanalına intervyu verəndə fikrimi belə dedim ki, Sovet dönəmində caz musiqisi bizdə o qədər sıx-sıx səslənməzdi və geniş auditoriyalarda da olmazdı. Ancaq dünən caz festivali açılışı idi və bizim ən gözəl salonlarımızdan biri, zallarımızdan biri Filarmoniya, Müslüm Maqamayev adına Dövlət Filarmoniyasının səhnəsində bu caz festivalinin açılış konserti oldu. Mən onu idarə edirdim. Çox gözəl solistlərimiz iştirak edirdi. Onu demək istəyirəm ki, caz musiqisi bugün artıq, yəni, heç, yəni, demək istəyirəm ki, dışlanmır. Kesinlikle, yəni, demək, musiqi böyük bir sahədir və orada çeşitli hər rəng-bərəng stillər var və bu musiqinin zənginliyidir. Mən demək istəyirəm ki, mən heç bir zaman fərq və ayrım eləmirəm. Həm estrada musiqiçiləri, həm caz musiqiçiləri, klasik musiqiçilər, bu bütün böyük musiqinin sənətkarlarıdır və bu çox aydın və ziyalı insanlardır və onu demək istəyirəm ki, bugün bizim musiqi və dünkü bir caz musiqisi bütün kitlələrə hitab edir və düşünürəm ki, bir-birimizə daha yaxın edir insanları və biz həm fikiriz ki, bütün bu son zamanda baş verən hadisələr hər halda öz gözəl və sonucu yəni əldə edəcək. Biz də əlimizdən gələni eləməliyik, fikirlərimizi ortaya qoyub çıxış yolunu axtarmalıyıq və nəticədə gözəl bir yekun əldə edəcəyimə inanıram.
Azərin xanım, sizin fikirlərinizi eşitmək istəyərdik ki, sənət necə körpü sala bilir münaqişələr olanda?
Ümumiyyətlə, mədəniyyət elə başdan başa özü körpüdür. Özəlliklə də bu günlərdə, yəni hal-hazırdakı vəziyyəti götürsək, yəni bilirəm ki, bunun ətrafında danışırıq, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri. Türkiyə ilə Azərbaycan sözsüz ki, bir kökdən, bir soydan, bir dildən, bir dindən gələn bir millət və ayrıca dövlətləri olan böyük bir, belə deyək də, dövlətlərdir ki, bu regionda yer alan və son zamanlarda da Türkiyənin Qarabağla əlaqəli öz münasibətini bildirməklə və Qafqazda böyük bir qüvvəyə sahibi olmağı nədəni ilə bugün Azərbaycanla Türkiyənin münasibəti pozulmağa çox çalışılır və mədəniyyət işçisini mən xüsusən özümü istəyirəm nəzərdə tutum. Yəni mən bir musiqiçi olaraq, mədəniyyət işçisi olaraq, müğənni olaraq mənim bizlərin görevinə düşən odur ki, bu münasibətlərin korlanmaması, pozulmaması ən başlıca elə mədəniyyət sahəsində bizim üzərimizə düşür. Çünki biz illərlə ideoloji olaraq inandığımız ideologiya Türkün Türkdən başqa dostu yoxdur ideologiyasıdır. Mən öz adıma deyirəm bunu və ifamızda da musiqiçi olaraq da ifamda həmişə Türk birliyindən oxumuşam və bu günlərdə də düşünürəm ki, ən böyük elə görev bizim üzərimizə düşür ki, bu qüvvələr, o qüvvələr ki, hansılar ki, Türkiyənin Azərbaycanın arasını pozmağa çalışır, bu şeylər həyata keçməsin. Yəni, düşünmürəm də açığı keçəcək, çünki biraz zaman tanımaq lazımdır hal-hazırdakı bu sürecə. Biraz zaman, yəni Heydər Əliyevin çox gözəl fikri var idi. Mən həmişə onun oturub izləyərdim, onun danışıqlarına qulaq asardım, analiz aparardım. O zamana buraxmağı sevərdi və o zamanın nəticəsində çox böyük işlər əldə edilirdi Azərbaycan tərəfindən. Mən düşünürəm ki, burada biraz da zaman lazımdır. Təbii ki, bu zamanın içində də biz öz işimizi görməliyik. Özəlliklə, yəni mədəniyyət işçiləri.
Fəxrəddin bəy, siz Türkiyədə bir neçə il yaşamısınız? Neçə il yaşadınız Türkiyədə?
Mən 14 ilə yaxın Türkiyədə çalışmışam.
Bugün Türkiyə və Azərbaycan cəmiyyətləri elə tamamilə gözlənilməz məsələlərin üzərində belə bir münaqişəli duruma gəlib çıxıblar. Bu bayraqların hardasa qoyulması, çıxarılması, göstərilməsi. Yəni, təqribən 2 il bundan əvvəl və yaxud elə 2 ay bundan əvvəl kimsə desəydi ki, belə bir münaqişə olacaq, yəqin çoxunuz inanmazdınız. Amma ki, bugün bu durum var. Və sizcə, siz necə, siz orada yaşadığınız zaman bu cür münaqişənin ortaya çıxması üçün potensial görürdünüzmü? Yəni, belə bir münaqişə üçün zəmin var idi mi? Fikir ayrılıqları var idi mi ki, bu cür məsələlər ortaya çıxsın?
Bilirsiniz, mən belə bir fikir söyləyə bilərəm. Mən 91-ci ildə Türkiyəyə gəldim və orada çalışdığımda mənim çox tələbələrim vardı. Mən Mimar Sinan Üniversitesində çalışırdım. Daha sonra da İzmir Opera Dövlət Opera Teatrında baş dirijoruydum. Demək istəyirəm ki, mənim orada çox dostlarım var. Və mən orada ilk tamaşanı Arşın Malalan musiqili komediyasını səhnəyə qoyanda Bakıdan indi rəhmətli Hüseyin Ağa Atakişiyevi dəvət etmişdik və biz türklərlə çalışırdıq. Açıq deyim sizə ki, o aktyorların arasında erməni də vardı. Ancaq bunlar türk vətəndaşıdır. Və ben sözün doğrusu o zaman daha genç idim. Təbii ki, mənim biraz belə düşüncəm buydu ki, o iştirak etməsin. Ancaq mən sonra başa düşdüm ki, bu oranın vətəndaşıdır. Və bugünkü Türkiyə ilə Azərbaycan arasında baş verən bu söhbətlər, bu hadisələr Mən belə bir fikir deyim ki, hər devletin öz mənafiyi var. Hər devletin öz strateji planları var. Doğrudur, biz eyni kökdən gəlirik. Azərin xanım söylədiyi kimi. Mən bugün düşünürəm ki, zaman içində indi biz də inkişaf edirik. Türkiyə daha əvvəl Avropaya açıq bir ölkə idi. Hətta Türkiyə əskərləri NATO-nun üzvləridir. Yəni mən demək istəyirəm ki, bu bugünkü Türkiyənin ən ilk başda gələn planlarından biri Avropa Birliyinə girməkdir. Təbii ki, erməni məsələsi onlar üçün əngəldir. Təbii ki, erməni məsələsi bizim üçün də əngəldir. Məsələn, ben Moskva Çaykovski konservatoriyasında okuduğumda, sonra Sankt-Petersburg konservatoriyasında okuyanda, Kirov operasında stajörlüğümü eləyəndə, mən erməni insanlarıyla da, necə deyim, qarşı-qarşıya idim. Onların hər zaman, belə bilirsiniz, saldırgan bir pozisiyalarını mən hiss edirdim. Bizim millet heç bir zaman saldırgan bir millet olmuyor.
Ama milli mənsubiyyət keyfiyyət göstəricisi deyil. Yəqin ki, hücum mövqeyində dayanan azərbaycanlılar da var.
Yok,
və əksinə ermənilər
də. Sence ümumiyyətlə belə baxanda, aydın insanlar, ziyallı insanlar bir-birini başa düşür. Doğrudur, indi mənafiələr ayrıla bilər də. Ancaq yenə də mən düşünürəm ki, hər bir konfliktdə nəticədə siyasətçilər bəlkə bu işi həll edə bilmirlərsə də. Mədəniyyət həll edir. Məsələn, belə baxanda hər sahədə istər həkim olsun, istər hüquqçu olsun, istər sənətçi olsun, yenə də bu görkəmli insanlar bir-birinə üz-üzə gələndə çox məntiqli söhbətlər edərək, çox necə deyirlər, həyati faktlara əsaslanaraq çıxış yolunu axtaranda başa düşürlər ki, yəni səhvlər olur. Yəni getdikcə o səhvlərin miqdarını azaltmaq gərəkir və düşünmək lazımdır ki, həyat insana verilmiş, onun üçün ki, bu həyatı yaşasın, yaradıcılıqla məşğul olsun. Çünki bütün bu münaqişələr heç kimsəyə xeyir vermir nəticədə. Və mən bunu yenə də demək istəyirəm ki, Türkiyədə çalışdığım dönəmdə mən bir şeyi görürdüm ki, Qarabağ haqqında bu insanlar, yəni Türk diye de yaşayan insanlar, çox yaxşı bir informasiyaları yoxdur. Bugün onlar çox şeyi bilir. Çünki onlarda da Kıbrıs məsələsi var. Onlar hər şeyi çox gözəl görürlər. Bu erməni məsələsi bizə mani oluyor nədən? Çünki imaj deyilən söz, yəni bizi internetdə qaralamaq ya da bizim bəstəkarlarımızın əsərlərini özünə yazmaq, milli mahnılarımızı, yəni xalq mahnılarımızı, yəni belə sözün doğrusu bu biraz saldırgan politikasıdır və nəticədə mən görürəm ki, ən gözəl şey nədir? Arxivləri açıb, arxivlərdə faktlara əsaslanaraq, elm adamları olsun, yəni bu işi dərindən tarixçilər bunu dərindən öyrənərək geniş kitləyə başa salmaq. Mən düşünürəm ki...
Ya da tarix barədə unutmaq və yenidən başlamaq.
Yox, bilirsiniz, unutmaq olmaz. Mən bir şey demək istəyirəm. Siz çox doğru söylədiniz. Mən belə bir prinsip ortaya qoymaq istəyirəm ki, insan bağışlamalıdır, ancaq unutmamalıdır. Və mən bunu belə nəticələndirim. Çünki biz məktəbdən başlamalıyıq. Biz uşaqları məktəbdən, evdə, ata-ana, sözsüz, dədə, nənə, yəni hər zaman yəni bu uşaqların bir növrəsidir. Ancaq məktəb çox böyük rol oynayır nədən? Məsələn mən türkləri çox sevirəm. Bu mənim millətimdir. Azərbaycan mənim vətənimdir. Türkiyə mənim deyəlim ki, ikinci bir vətənimdir. Ancaq mən bunu demək istəyirəm ki, Türkiyə soruşurlar. Türkiyə nasıl? O ancaq bir cavab verir. Türkiyə cənnət. Mən Türkiyədə görmədim ki, kimsə əskərlikdən qaçsın. Mən Türkiyədə görmədim ki, bir insan, deyəlim ki, davasını da eləyir. Ağır sözlərini də söylüyor. Ancaq müraciət edəndə deyir, sayın filan kəs, yəni filan bey, yəni bu belə. Yəni demək istəyirəm ki, orada çox böyük bir mədəniyyət mən gördüm. Ancak onun yanında demek lazımdı ki, indi biz çoktan beri yani demeysem, yani 88. ilde ben yadımdadır, ben konservatoryanın ikinci defa bitirende Sankt Petersburg'da benim ilk böyle bir karşılaştığım imtihanıydı. Siyasi komünizm adlanırdı o zaman. Ve orada bana sordular ki, neden sizde Ermeniler böyle eliyor ya da böyle. Ben dedim, vallahi bilirsiniz şimdi böyle bakanda bizde o kadar Ermeni insanları yaşıyor ve hatta kohum agrebe de var. Yani hatta bizde çok maraklı bir geçmişti. Bizde Ermeniler hatta nazir vazifesinde de çalışırdı.
Ben.
Yani demek istiyorum ki bu bizde her şey sülhe doğru. Biz hatta bugün yani sentimental seslenmesin. Bence bu bir hakikatti. Dediler ki Bakı'da doğulmuş ya da Azerbaycan'da yaşayan bu bir ayrı bir milletti. Yani bunlar umumiyetle Rus da olur, bu Gürcü de olsun, Ermeni de olsun, nereden gelmez olursa olsun bu bir millettir. Yani Bakinsi. Yani Bakılılar. Yani böyle bir medeni bir şey var. Ben yadımdadı ki Kara Garayev'in sınıfında okuyurdular yani insanlar. Orada bestekarlar Ermeni asillisi de vardı, Rus asillisi de vardı. Yani demeysem ki bunlar çok böyle güzel bir keçmiştir benim için. Bugünkü bu durum hakikaten ne kadar olsa bizi hamımızı üzür bu. Biz isteriz ki bizi çok güzel başa düşsünler. Biz de onları başa düşeyim. Yani hayat bir defa verilir ve onu çok hoşbaxt ve berpacı yaşamak lazım. Bu benim kesin bir fikrimdir. Yani inanırım ki bu fikre bütün insanlar katlanır.
Rövşen Nesirli yazır. Kim poza bilər bu münasibetleri? Bırakın beni, ben gedirəm şehitliğe, bayrağı asmağa. Rövşen Nesirli böyle bir şehri yazıb. Ve bir Türkiye'den bir mektup almışıq indi canlı yayma ve canlı yayma katılmak istəyib Osman Karapınar adlı bir araştırmacı jurnalist. Eşidirik sizi. Osman Bey.
Merhabalar.
Merhabalar.
Öncelikle yayınınızı şu an internetten dinliyorum. İnternet sitesinden ulaşabildim. Sayın Davutoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili bir yazıyı görünce ben de bağlanmak istedim. Araştırı böyle ulaşabildim. 11 yıl kadar ben Azerbaycan'da yaşadım. Azerbaycan'da okudum. Daha sonra işledim. Şimdi Türkiye'deyim. Bu gündemle ilgili olarak birkaç cümle aktarmak istiyorum.
Buyurun.
Devletin muhakkak siyasi fikirleri, amaçları, programları var. Bunlar uzun süreli devam eder ama biz vatandaşlar birçok olayı daha sonradan duyarız. Farkına varamayabiliriz. Gizli görüşmeler devam ediyor. Ben bu noktada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hiçbirisinin Azerbaycan topraklarına ya da Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları olan değerli kardeşlerimizin aleyhinde hiçbir çıkışa, hiçbir adıma attırmaya müsaade etmeyecek. Çünkü aynı kökten geliyoruz, aynı kardeşiz, aynı milletiz, aynı topraklardayız, aynı dine mensubuz, aynı isimleri paylaşıyoruz. Yani o kadar bir noktamız var ki hiçbir kimse bizi bu noktalardan ayrıştırabilmez. Şimdi siyasette biliyorsunuz muhakkak bazı şeyler gizli, perde arkasında konuşulur, açığa çıkmaz. O yüzden de ben son günlerde görüyorum işte bayrak muhabbetleri var, bayrak indirmeleri, bazı kişilerin ileri geri hoş olmayan konuşmalarına kulak asıyorum.
Evet, pek de muhabbetli beni, değil ama.
Tabii bu beni çok şey yapmıyor, tek taraflı değil. Hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan bunlar oluyor ama çok sağlıklı bir şey değil. Şimdi işin doğrusunu söylemek lazım. Bilmiyorum Azerbaycan'da herhangi bir Azerbaycan vatandaşı, yani 7,5 milyon idi nüfus en son bildiğim kadarıyla, arttı mı bilmiyorum ama
8 milyon
yani 7,5,
oldu.
8 milyon oldu mu?
Evet, evet, oldu.
Allah artırsın, çok güzel. Ben 8 milyon Azerbaycanlının içerisinde öyle zannediyorum ki bir nefer bile çıkıp Türkiye bayrağını aşağı indirmeye gönlü razı olmaz.
Öyle öyle doğru.
70 milyonluk Türkiye'de de bir nefer çıkıp Azerbaycanlı kardeşlerimizin bayrağının aşağı inmesine gönlü razı olmaz. Hani ne olabilir şunu söyleyeyim. İki ülke için değil dünya için söyleyeyim. Bazı çıkar çevreleri vardır. Bazı menfaat insanları vardır. İki milletin arasını, iki ülkenin arasını açmak için ileri geri yorumlar yapabilirler. Bu yorumlar bu arada da bazıları yorum yapıyor, açıklama yapıyor. Bu da ne yapıyor? Masum halkı işte matbuattan ve resmi makamların söylediklerinden habersiz olan insanları yanlış düşünmeye sevk ediyor. Ben 93 yılında Azerbaycan'dayken Bakü Sovyeti'nde geziyordum. Rahmetli Turgut Özal'ın öldüğünü soruştuğumda Azerbaycan kardeş bana çok esefleşti. Sen ne yapıyorsun dedi. Sen yalan danışırsan, buraya dedi fitne sokursan, fesat sokursan böyle şey olabilmez. Türkiye'nin dedi prezidenti ölebilmez. Tabii daha sonra öğrendi, anlattık. Çok üzüldü, ağladı. Ancak Azerbaycan'ın da devlet adamlarının da rahmetli olduğunda Türkiye'de aynısını yaptım. Türkiye'de de aynen bana kızdılar. Yani olabilmez, ölebilmez. Hiç inanmak istemiyor. Ya biz uzatmayayım. Biz kardeşiz. Hiçbir Türk vatandaşı Azerbaycan'ın aleyhine olacak hiçbir harekete razılık vermez. Yani bu ne menfaat olursa olsun hiçbir menfaat bakın Türkiye ile Azerbaycan arasını açamaz. Ancak ben siyasilerden bir ricam var, istirhamım var. Bazı konuşmaları halka açık söylesinler. Hani sözde bir söylerler ya, Anadolu'da çok geçer. Hani gavurdan dost, yok özür. Hızır'dan dost, gavurdan, Hızır'dan post, gavurdan dost olmaz derler. Bir siyasi olarak belki bugün dünyada birçok milletle bağlantı kuruyoruz. Birçok milletle alışveriş yapıyoruz. Giriş gelişlerimiz var. Çünkü dünyada yaşamak mecburiyetindeyiz. Şimdi bir Ermenistan ile bir Azerbaycan'ın yan yana koyduğumuz zaman arada hiç kıyas götürecek bir şey olabilmez. Yani Ermenistan ne ki biz Azerbaycan'a göre Ermenistan'ı tercih edelim. Bu hiç mümkün olan şey değil. Yani halk, Azerbaycan halkı çok rahat olsun, emin olsun. Şu an Türkiye'deki iktidar da hiçbir şekilde Azerbaycan'ın aleyhinde bir adım atmaz. Yani bundan gerçekten emin olsunlar.
Teşekkür ederim.
Bazı şeyler...
Teşekkür ederim Osman Bey, efire katıldığınız için ve fikirlerinizi söylediğiniz için. Ve Osman Bey efire Azadlık Radyosu'nun web sayfasından katıldı ve o fikirlerini söylemek istedi. Azerin Hanım, biz yani ictimai rəyə təsir edən müəyyən faktorlar var. Onların biri də cəmiyyətin sevdiyi insanların və biz güman edərək ki, siz ikiniz də cəmiyyətin sevdiyi və saydığı insanlarsınız, sevdiyi insanların onlara aşıladığı fikirlərdir. Siz hansı fikirləri aşılaya bilərsiniz bugünkü bu deyək ki, münaqişəli duruma son qoya bilər? Azərin xanım, sizin fikrinizi eşitmək istərdik.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə tarixə nəzər salanda çox aydın görmək olur ki, hər zaman Azərbaycanın dar günündə Türkiyə Azərbaycanın yanında olub. Yəni, bu elə heç uzaq getməsək, 18-ci ildəki o qətliamlar ki, Azərbaycanda törədilib, Azərbaycan türkünə olan Bolşevik və Daşnak partiyası tərəfindən nə qədər insan burada qətl edilib, bu tarixi bir faktdır və o günlərdə Azərbaycanın yanında kim olub? Yenə Türkiyə olub, Nuri Paşanın gəlib Qafqaz İslam ordusunun yaranması və Azərbaycanın xilas etməsi. Yəni, bu faktları göz önünə və siz biraz əvvəl biraz gülümsədik burada. Yəni, yaddaşlardan silinməsi də ki, o sovet dönəmində ki, yaxşıca bizim yaddaşımızdan da silinmişdi 18-ci ildə olan hadisələr. Və bunun içində ziyalıların, aydınların Xüsusilə bu mədəniyyət sahəsində, icazənət sahəsində götürsək bizim şairlərimizin Hüseyin Cavid kimi, Müşfiq kimi, Əhməd Cavad kimi, böyük dahi insanların bu yolda, bu ideologiya yolunda qətl edilmələri, bunlar faktlardır. Və mən istəyirəm ki, bizim xalqımız, cəmiyyət deyirik də, xalq, önəmli olan burada xalqdır. Xalqımız bu tarixi unutmasın. Təbii ki, illər keçəcək, bilirsiniz necədir? Bu dünyada hər zaman müharibələr olub bu tarixdə və bu müharibələrdən sonra biri-birini qətl edən xalqlar sonradan yan-yana yaşamaq məcburiyyətində qalıblar. Bu, bundan sonra da belə olacaq, bu qaçınmazdır yəni. Çünki qonşuyuq da. Amma bunun yanında yaşayaraq tarixi unutmayıb dostun kim düşmənin kim olduğunu yaxşı bilmək lazımdır. Təbii ki, bu yaxınlarda Bursa'da olan hadisələr bu bir provokasiyadır. Bu provokasiyada orada o bayraqların çöpə atılmağı, amma o bayraqların çöpə atılmağı ilə yanaşı orada Azərbaycan bayrağını sinəsində daşıyan yerə yıxılıb Azərbaycan üçün canını fəda etməyə belə qadir olan gənclər var, onu gördük. Və yaxud da o stadiona Azərbaycan bayraqlarını keçirdən gənclər var idi. Açıldı yenə də orada o Azərbaycan bayraqları. Bunu da görmək lazımdır. Yəni, burada biraz çox, bilirsiniz necə, ayıq olmaq lazımdır və provokasiyalara yol verməmək lazımdır. Çünki burada xalqı xalqa qarşı olmaz qoymaq. Bunun, bu mümkün olan bir şeydir və burada da təbii ki, yenə də aydınlara, ziyalılara, siyasətçilərə, mədəniyyət işçilərinə, təbii ki, bütünlüklə götürsək ziyalılara çox işlər düşür. Bizim üzərimizə çox iş düşür ki, bu provokasiyalara yol verməmək, bayraq təbii ki, bizim şərəfimizdir, bizim rəmzimiz və şərəfimizdir. Necə ki, Türkiyənin bayrağını biz şərəf olaraq burada qoruyuruq, eləcə də Türkiyənin iqtidarının, ümumiyyətlə xalqının boynuna üzərinə düşür ki, Azərbaycan bayrağını öz şərəfi olaraq Türkiyədə qorusun. Yəni, bu bir şərəf məsələsidir. Ona görə də bu məsələdə biraz çox ayıq olmaq lazım və bu provokasiyalara yol verməmək lazımdır. Ha, o ki, qaldı məsəl üçün bu sərhədlərin açılmağına falan, mən bir insan olaraq, bir vətəndaş olaraq nədənsə iqtidara inanıram və mən düşünürəm ki, Qarabağ məsələsi həll olunmayana qədər bu sərhədlər açılmayacaq. Ya bu da mənim bir vətəndaş olaraq, bir Azərbaycan türkü olaraq hissiyatımdan irəli gələrək öz fikrimdir ki, inanmıram mən bu məsələdə Türkiyə Azərbaycanı tək qoyacaq. Necə ki, tarixdə Türkiyə Azərbaycanı tək qoymayıb, bundan sonra da tək qoymayacaq.
Əziz dinləyicilər, sənət adamlarının münaqişəli məqamlarda necə körpü sala biləcəyi barədə danışırdıq və Azərin xanım, Müğənni Azərin Azərbaycan ziyalılarının vaxtı ilə həqiqətləri qoruyub saxlamaq üçün göstərdiyi cəhdlərdən danışdı. Əhməd Cavadın adını çəkdi və mən elə
Cavid, Müşfiq, hələ çox
və mən elə onun sözlərinə yazılmış bir mahnı ilə davam etdirmək istəyirəm efri. Çırpınırdı Qaradəniz Azərin xanımın elə özünün ifasında. Telefon xəttində bizimlə Əhməd Şafaq, türkiyəli sənətçi Əhməd Şafaqdır. Musiqini dinləyəndən sonra bərabər dinləyək. Musiqini dinləyəndən sonra söhbəti onunla bərabər davam ettirecek.
Türk'ün bana
çırpınırdı Qara Dəniz mahnısından bir parçanı dinlədik. Həzərin xanım, yəni səsinizə sağlıq. Və bizimlə telefon xəttində Ahmet Şafak, Türkiyəli sənətçidir. Ahmet bəy, hər vaxtınız xeyir.
Vaxtınız xeyir hanımefendi. İyi yayınlar diliyorum.
Təşəkkür edirik. Ahmet bəy, yəqin eşitdiniz, duydunuz, biz burada bir bayraq məsələsi çıxdı iki ölkə arasında və bu barədə biz bir müzakirəmiz bu mövzudadır və istəyirik bilək görək sənətçilər bu durumda nə edə bilərlər ki, xalqlar arasındakı bu olaylar daha dərin münaqişələrə aparıb çıxarmasın. Sizin də fikirlərinizi alaq.
Şimdi bu noktada biraz önce yayına dahil oldum ve Azerin Hanım'ı da dinledim, işittim. Azerin Hanım'ın genel olarak konuştuğu, söylediği bütün sözlere katılıyorum. Sadece finalde, yani sözün ahırında bir cümle sarf etti. O cümle de çok iyi niyetle sarf ettiğini biliyorum çünkü ben kendisini iyi tanıyorum. İktidara inanmak istiyorum dedi ya da inanıyorum dedi, bilmiyorum. Herhalde ya isteğini, arzusunu dile getirdi ya da inanıyor belki de Türkiye'deki iktidara. Bu mesele sözünün şeyinde başında kabağında söylediği gibi bu mesele bir milletin yani vatanın o tayı olan Azerbaycan'ın ve bu tayı olan Türkiye'nin halkının, milletinin elbette ki emelinin ve düşüncesinin, arzusunun çok üzerinde telakki edilmiştir hükümetler tarafından. Üzüntü verici bir şeyle, endişeyle aslında takip ediyoruz. Çok güzel faktlar ortaya koydu. Evet, 1918 yılda aynen söyledikleri gibi oldu. Hüseyin Cavit'in İstanbul'u olan, Osmanlı Türkçesi'nin olan hayranlığını, hatta gelip göz ameliyatını bile İstanbul'da yapmasını, Ali Bey Hüseyin Zade'nin İstanbul Türkçesi'ni bütün Türk dünyasında örnek vermesini, elbette Mikhail Müşfik'in elbette, hatta o dönemdeki bütün Azerbaycan ziyalıların, Türkiye'de yaşayan ziyalıların da Azerbaycan'a olan kömeğini, hep birlikte, hep beraber meydana getirdikleri Türk ruhunu büyük saygıyla yad etmek, saygıyla anmak lazım. Doğru, ama meselenin içerisinde eğer Azerbaycan halkının, Türkiye halkının istek ve arzularının dışında üçüncü güç dediğimiz uluslararası bir takım güçler devreye giriyorsa, bu meselede uluslararası güçler bu meseleye el atıyorlarsa, orada iki halkın arasını vurmak, aramızda fitne ve fesat çıkarmak istendiği düşüncesi ister istemez önümüze geliyor. Yani biz burada açık söyleyeyim. Biz burada aslında bu meselede bir şeyi çok iyi gördük. Bir taraftan Bursa'da gerçekleşen futbol müsabakasında Türk halkının, Türk milletinin Azerbaycan'a duyduğu sevgi açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Türkiye ahalisinin, Türk cemiyetinin Azerbaycan'a duyduğu sevgi artık sokaklardan kamuoyuna, içtimaiyeye taşmıştır. Burası çok açıktır. Bunun yanı sıra şehitlikten indirildiği söylenen, ki ben aksine orada bu işin tamir gittiğini, remont gittiğini düşünüyorum. Şehitlikten indirildiği söylenen o bayraklar içinde Azerbaycan Türk halkının gösterdiği tepkiyi de çok iyi biliyorum. Ama meseleyi hakikaten aydınlar açısından, ziyalılar açısından değerlendirmemiz lazım. Siz soruyu sorarken, bana soruyu tevcih ederken şöyle söylediniz. Dediniz ki sanatçılar bu meseleye nasıl bakıyorlar? Sanatçılar artık sadece bizde Türkiye'de var olduğu gibi ve sizde de görüyorum, Azerbaycan'da da görüyorum bu durumu. Sanatçılar sadece halkı eğlendiren bir eğlence unsuru değildir hanımefendi. Sanatçılar ziyalıdırlar. Artık bu gerçek artık bu gerçek gelip gözümüzün önüne çakmıştır. Sanatçılar aynen Hüseyin Cavit'te olduğu gibi, Ahmet Cevat'ta olduğu gibi, Ali Bey Hüseyinzade'de olduğu gibi, Türkiye'de Ziya Gökalp'lerde olduğu gibi, Türkiye'de Tevfik Fikret'lerde olduğu gibi, sanatçılar artık ortaya çıkmalı, meydana çıkmalı ve artık belki de en az politikacılar kadar konuşmalı, danışmalıdırlar. Çünkü bize göre, bana göre, tahmin ediyorum Azerine göre de, biz sadece halka eğlendiren birer sahne şovmeni değiliz. Bizler halk ruhtan düştüğü vakitte halka ruh vermek için, millet için, vatan için sözlerimizi sarf etmeli, mahnılarımızı millet ve vatan üzerine ancak koşmalıyız. Bu artık önümüzde mutlaka bir emel olarak durmalıdır ve bunu yapmalıyız. Memleket üzerine konuşma ve danışma işini sadece politikacılara bırakmamalıyız. Bu çok önemlidir. O yüzden bakın, 1918 yılında bir kere kalkan bayrak bir daha yere düşmez diyen Mehmet Emin Resulzadelerin sözleri bugün hatırlardadır. Ya da çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağını diyen Ahmet Cevat'ın o sözleri ve o mahnıyı yapan Üzeyir Beyleri hatırlıyoruz biz artık. O dönemin politikacılarını, Azerbaycan'ı Rusya'nın Kızılçarlı'na teslim eden politikacıları kimse yada salmıyor artık. Ama Ahmet Cevat'ları unutmuyoruz. Hüseyin Cavit'leri unutmuyoruz. Biz öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bu dünyada yaşanan bu haydut rejimi karşımıza insanın insana artık iblis kesildiğini söyleyen Hüseyin Cavit'leri yada salarak toplumla birlikte, cemaatle birlikte, cemiyetle birlikte, mutlaka hep birlikte, hep beraber ama mutlaka ziyalıların da olduğu bir anlayışla hareket etmek zorunluluğu bize bırakıyor. Ben bu konuda Azerbaycan İçtimai Reyinde, aynen Türk İçtimai Reyinde olduğu gibi, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin hep söylerler, bu klasik bir söylemdir işte, tek millet iki, alo?
İşte duyuyoruz sizi, dinleyelim.
Tek millet iki devlet anlayışının artık bu sözden çıkıp icraata geçmesi gerektiğini söylüyorum. Ve ben bu protokole karşıyım. Bu protokol Azerbaycan'ın Kafkasya'da yaşamış olduğu bu büyük işgali hiçe saymak olarak değerlendiriyorum protokolü. Protokolün münderecatında, içeriğinde, muhtevasında Karabağ meselesine mutlaka dokunulmalıydı. O olmalıydı. Bunun olmamasını da Azerbaycan halkına karşı bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Ama bu noktada Azerbaycan'ın
Ahmet Bey bir sual var size, evet. Dinleyiciden Firudin Alaverdi, evet, yazır. Ahmet Bey, feodal ülkelerde içtimai fikir ve ziyalılar olmur. O böyle bir şerh verip sizin dediğinize.
Evet.
O, onun fikri ben, görünür Azerbaycan'da feodal münasebetlerin mevcut olduğu.
Ben katılmıyorum buna. Azerbaycan'ın çok değerli ziyalıları var. Ben böyle değerlendiriyorum. Azerbaycan çok değerli ziyalıları var. Her Azerbaycan'a gelişimde ben bu ziyalılara oturup sohbet ediyorum. Bunları danışıyorum ben. Biz bence meseleye böyle feodal ya da kapitalizm ya da ilkel komünel çizgide tarihi materyalist açıdan bakmak yerine meseleye düz milliyetçilik noktayı nazarından bakmak gerekmektedir. Çünkü hanımefendi, bütün dünyada öyle bir proses gitmektedir ki bu proses milletler mücadelesini gelip burnumuzun ucuna, kabağımıza çıkarmaktadır. Milletler mücadelesini. Bu milletler mücadelesinde bizi güçten düşürecek olan şey, işte örnek vermek için söylüyorum. Amerika'nın Rusya ile olan çatışmasının arasında biz bölgede ya da Avrasya vizyonunda Amerika ile Rusya'nın arasındaki bu mübarezede biz mutlaka Türkiye ile Azerbaycan'ın ruhtan düşmeden birbirlerinin fark edebileceği ve birbirlerinin aslında bugün ben buna çok inanıyorum. Yani bunlar böyle duygusal, hamasi sözler olarak değerlendirilebilir. Ama biz sizin de çok iyi belirttiğiniz gibi, söylediğiniz gibi, danıştığınız gibi, Azer'in hanımefendinin de çok iyi danıştığı gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun en ruhtan düştüğü, güçten düştüğü bir zamanda 1918 yılında Kahraman Nuri Paşa komutasında oraya gönüllüler gönderebiliyorsak, Nuri Paşa Türkiye'den giden askerler ve Azerbaycan'daki o kahraman Türk evlatlarıyla buluşup Bakü'yü Ermeni teröründen halas ettiği an dünyada hakikaten 1918 şartları Osmanlı Türklerinin en güçten düştüğü şartlardır. O şartlarda bile biz bunları yapabiliyorsak eğer, bugün niye yapamayalım? Bugün her sene...
Alo, özür istiyorum Ahmet Bey. Çok değerli, vallahi o kadar şaşırdım ki Azerbaycan tarihinden, edebiyatıyla ilgili o kadar bilgileriniz var ki sözünüzü de kesmeye utanırım ama ki bizim vaktimiz bir
bazı daralmak üzere. Herkese saygılarımı sunuyorum. Size teşekkür ederim. Güzel bir konudur bu. Azerin Hanım'a da sevgilerimi sunuyorum.
Sağ olun.
Teşekkür ederim efire katıldığınız için ve... Ben de böyle sadece birinci aklıma gelen sual budur ki görürsen Azerbaycan sənətçiləri arasında da Türkiye'nin tarihini ve bu kadar yakından tanıyan
birisi. Bilirsiniz Xadice, belki de bizim haradasa biraz elə bədbəxtçiliyimiz de ondadır ki bizde sənətçilər bu dəqiqe doğrudan da maddiyata daha çox meyillidirlər, nəinki mənəviyyata. Və bir balaca, bir balaca işdimirəm oturub dərindən oxusunlar Azərbaycan tarixini, ümumiyyətlə Türk dünyası ilə əlaqəli tarixi. Bir balaca oxusalar, ən azından çox anlayışımız olar və çox yerdə də danışmağa cürət eləyə bilərik. Necə ki, məsələn, dediyiniz kimi, görürsünüz, bağlanıb Azərbaycan tarixi ilə əlaqəli. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, indi Türkiyədə də hər sənət adamı Əhməd bəy kimi Azərbaycan tarixini bilmir.
Yəni, mən çox
amma bunu mütləq, bunu, bu tarixlə əlaqəli ümumiyyətlə mütləq sənət insanının bilgili olmağı lazımdır. Heç olmasa öz tariximizlə əlaqəli ki, çünki ən azından biz Fəhrəddin bəy kimi, yəni Azərbaycandan kənara çıxan insanlarıq, mədəniyyətimizi yəni təmsil edən insanlarıq və hardasa bizə sual veriləndə tariximizlə əlaqəli, mədəniyyət tariximizlə belə əlaqəli, biz cavab verə bilək. Bəli. Amma bugün əfsus ki, hətta bugün belə bir də baxırsan ki, Türkiyə ilə Azərbaycan əlaqələrinin pozulmasına belə sevinən insanlar var. Yəni, bunu da açıqcası elə bu məmləkətin özündə var. Görmək lazımdır. Bəs
sual var, hər iki sənətçiyə sualım var, deyir dinləyici. Türkiyədə Azərbaycan bayrağına qadağa qoyulanda Türkiyə ictimaiyyəti öz iqtidarına etiraz olaraq 15 min bayraq düzəldib payladı. Müxtəlif rəqəmlər söylənir əslində bundan bağlı. Bizdə Türkiyə bayrağına qadağa qoyulanda bizim xalq nədənsə eyni tövrü göstərmədi. Sizcə bunun səbəbi nədir? Qısa mümkünmü cavab verəsiz, Fəxrəddin bəy, sizdən?
Vallahi bilirsiniz, mənim üçün yəni, yenə söylədiyim kimi, bu son hadisələr çox üzücüdür. Ancaq mən düşünürəm ki, bizim aramızda elə bir qüvvətli bağlar var, qardaşlıq bağı. Yəni, onu da yanda demək istəyirəm ki, indi dünya hər halda görür və bilir ki, biz çox qüvvətli bir devlətləriz. Mənəviyyətimiz bizim çox yüksəkdir. Və mən inanıram ki, yəni, bizdən bəlkə də indi belə deyim, bizim birləşməmizi, bizim bərabər olmamızı, yəni istəməyən insanlar bir agoniya deyəlim, yəni isteri bir haldalar və kəsinliklə aramızı pozmaq üçün cəhd edirlər. Ancaq mən inanıram ki, biz o qədər qüvvətliyiz ki, yəni bəlkə biz Türkiyədə kimi 15 min bayrağı üretə bilmərik bir anda, ancaq ürəyimiz o qədər genişdir ki, biz bu sevgimizi heç bir zaman təpkimizi, yəni demək istəyirəm ki, kənara qoymarıq və hər zaman yenə də demək istəyirəm ki, yəni bilirsiniz, Türkiyə Eurovizyonda ya da Türkiyə futbolda, yəni başqa bir sahələrdə, bir yerdə biz nərdə olursa olaq Rusiyada, Almaniyada, Amerikada yenə də biz türkləri, necə deyim, özümüz, yəni türk kökənli olduğumuz üçün düşünürük ki, yəni bu bizim zəfərimizdir. Və mən sadəcə bir musiqiçi olaraq demək istəyirəm ki, mənim yenə də ən yenmək istədiyim, yəni vurgulamaq istədiyim bir şeydir ki, biz uşaqlarımızı bax, gələcəyə baxaraq məktəbdən hazırlamalıyıq və biz onlara həqiqətən elə formalitə deyil, yəni onlara vətən sevgisini, bizim tariximizi, yəni bunu aşılamalıyıq. Mən düşünürəm ki, bu çıxış yoludur.
Belə bir fikir var ki, siyasi azadlıqlar daha çox olsa, insanlar belə hallarda sevgilərini ifadə etməkdə daha azad olarlar. Sizcə problem bundadır mı? Yəni bu da rol oynayır mı indi?
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, bilirsiniz, həkim bəzən həqiqəti söyləməz xəstəyə. Bugün elə bir vəziyyətdir ki, həkimlər həqiqəti xəstənin üzünə də söylüyor və düşünür ki, bu insanlar, yəni demək istəyirəm, bilməlidir və qüvvətli olaraq, yəni yenə də bu həyat verilmişsə bunu yaşamaq gərəkdir. Mən inanıram ki, biz bütün yalanları atmalıyıq kənara. Biz heç bir şeydən çəkinməməliyik. Biz açıq-aşkar deməliyik və bilməliyik ki, bunun səbəbi nədir. Azərin xanım da dedi, türk qardaşlarımız da söylədilər. Bizim bütün fikrimiz, yəni demək istəyirəm ki, bir nöqtədə tamamlanmalıdır. Biz düşünməliyik və gələcəyə baxaraq gələcək nəsilimizə hər şeyi açıq
çatdırmalıyıq
və kömək eləməliyik. Mən düşünürəm belə.
Sizin de
bilirsiniz Xadice Əzizim, burada bayraq mövzusuna, bayrağa çox dəyərinə getməmək lazımdır. Çünki fakt olaraq, fakt onu göstərdi ki, xalqın nümayəndələri istər Azərbaycan tərəfindən o günü, çünki Azərbaycan Rusiya ilə futbol maçını oynayırdı, orada Türk bayraqlarının, Türkiyənin bayrağının dalğalanmağını da gördük. Bursa'daki o Azərbaycan bayrağı keçirilməsin deyərək, buna rəğmən xalqın nümayəndələrinin Azərbaycan bayrağını o stadiona keçirtməyini də gördük. Kesinlikle. Yəni, bu əslində xalqın qalibiyyətidir. Kesinlikle. Yəni, burada dəyərinə getmək, yox illah da niyə bizim bayraqlarımıza, yox, belə şey yoxdur burada. Fakt odur ki, orada Azərbaycan bayrağı dalğalandı, burada da Türkiyənin bayrağı dalğalandı. Bunu görmək lazımdır. Bax, əslində sevgi ilə baxış budur.
Ədalət Vaqifoğlu yazır ki, bu mahnını biz, yəni Qaradəniz mahnısını görünür səslənərkən yazmışdı bu ismarşı, bu mahnını biz Bursa'da yaşayan Azərbaycanlılar və tələbələr oxuduq, Türk arkadaşlar da bizə eşlik etdilər.
Təbii ki,
yəni, bərabər Qaradəniz mahnısını oxuyurdular və əziz dinləyicilər, verilişimizin sona yaxınlaşdığı vaxtı, biz bu vaxtı istirdik, qoruyaq, saxlayaq ki, sizə Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun daha bir sənət monumenti olan bir əsər barədə söhbət açaq. Təəssüf ki, vaxtımız olmayacaq ki, biz Vasif Adı Gözəlovun öz dilindən eşidək o Çanaqqala oratoriyasının barədə fikirlərini, amma güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda efirimizdə bu rəhmətlik Vasif Adı Gözəlovla müsahibə bir daha səslənəcək. 2006-cı ildə dünyasını dəyişməmişdən bir qədər öncə biz götürmüşdük həmin müsahibəni. O deyirdi ki, Çanaqqala da özü olub o hadisələrin olduğu yerdə və orada Qarabağla bağlı və orada Qarabağdan getmiş əskərlərin də məzarlarını görüb. Bəli. Türkiyənin zəfər çaldığı yerdə və biz Çanaqqala oratoriyasından çox təsirli bir parça ilə verilişimizi bitirmək istəyirik. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun.